Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos, benvidas un día máis a Radio Cerna, espazo no que hoxe repasamos as novas ambientais máis destacadas desta semana. Miguel Arias Cañete cede o seu posto como ministro de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente a Isabel García Tejerina. A nova ministra aboga pola alianza entre o crecemento económico e a protección ambiental do país, pero tamén por unha liña continuista con respecto á traxectoria do anterior ministro. Seguirá adiante coa nova lei de costas, de avaliación ambiental ou de planificación hidrolóxica, entre outras iniciativas. Os colectivos ecologistas, opostos a todas estas medidas, desconfían, por tanto, de que o novo nomeamento mude en algo a política ambiental do Estado. Pero esta semana trouxe unha boa nova para as asociacións ecologistas. O Ministerio de Xustiza rectifica e amplía o beneficio da xustiza gratuita para as entidades medioambientalistas con independencia dos seus recursos económicos. Hai anos que os colectivos facían esta reivindicación en base ao cumprimento do convenio de Aarhus, polo que se recoñece o dereito á xustiza gratuita en materia de medio ambiente. O anuncio do ministro Ruiz Gallardón foi valorado moi positivamente polas ONGs ecologistas. Sen embargo, chaman a prudencia ata que non se coñezan as emendas que finalmente propoñerá o Grupo Popular. Xa en Galiza, o Consello Consultivo avala a anulación das 800 licenzas de caza ilegais que entre 2007 e 2012 concedeu a Xunta de forma fraudulenta. Este escándalo destapouse hai pouco máis de un ano, cando se descubriu que varios funcionarios da Delegación Coruñesa de Medio Ambiente vendían licenzas de caza a persoas que non tiñan superado o exame obrigatorio. Polo de agora, as imputacións xudiciais seguen o seu curso. Tras 5 anos de vixencia, o Plan Galego de Xestión do Lobo fracasou. É o que se conclúe das terceiras xornadas do lobo que organizou a Dega pasada fin de semana na Eira da Xoana. Os biólogos e estudosos da especie que participaron neste encontro advertiron que a conservación do lobo continúa a estar ameazada e que ningún dos factores negativos que naquel momento prexudicaban a especie foron solventados. Tampouco conseguiu mudar entre a poboación a imaxe negativa do lobo. Observan, ademais, a falla de informes anuais sobre o estado do cumprimento do Plan do Lobo e unha evidente descoordinación entre este e outras normas vinculadas, como o Plan Director da Rede Natura ou a Lei de Caza. Neste encontro propuxéronse varias accións ou medidas urxentes para garantir a conservación da especie cuxa realización corresponde á Xunta. Algúnas destas accións son a elaboración de censos periódicos, o seguimento da poboación, datos rigorosos sobre as densidades das presas silvestres, censos precisos dos cabalos de monte, o impulso de medidas preventivas e disuasorias relativas á protección do gando dos ataques da especie e a axilidade no pagamento das indemnizacións, entre outras accións. A Deputación de Ourense aprobou por unanimidade unha moción de apoio á plataforma contra a A76 na que se insta o Ministerio de Fomento a abrir un novo período de alegacións ao proxecto da futura autoestrada que iría de Ourense a Ponferrada cruzando por toda a Ribeira Sacra. A Deputación pedirálle a Fomento que teña en conta que se está a preparar unha candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade. Por de agora, desde Fomento non se manifesta vontade de reabrir o período de alegacións. O caso tamén chegou a Bruxelas da man do BNG e da súa voceira en Europa, Ana Miranda. Ao mesmo tempo, domingo pasado, a Dega organizaba un roteiro por unha das zonas que atravesará esta autoestrada, Montefurado, en Quiroga. Sobre as características histórico-culturais do túnel romano, versou a Asociación Boca do Monte, quen guiou a expedición. A esta andaina tamén se sumaron membros da plataforma contra a A76, que explicaron os seus motivos para opoñerse á infraestrutura viaria. Por certo, que Proxecto Ríos e a Dega organizan para o vindeiro sábado 10 de maio a xornada Ríos e Patrimonio Industrial e Mineiro no Concello de Quiroga. Nesta xornada se abordarase este ámbito do patrimonio fluvial e o seu uso como recurso turístico e didáctico, nomeadamente nos ríos Sil e afluentes. O pasado domingo, veciñanza de Galiza e Portugal manifestáronse conxuntamente contra a construción dunha liña de alta tensión nas localidades galegas de As Neves, Arbo, Salvaterra e nas portuguesas de Monsao e Melgaso. Este proxecto, desenvolvido por Rede Eléctrica Española, prevé o trazado dunha liña a escasos 20 metros de vivendas. Os veciños e veciñas propoñen soterrar a liña e mudar o trazado. E tamén a Bruxelas chegou o plan director da Rede Natura, Plataforma pola Defensa de Corcoesto e Bergantiños, e as asociacións veciñais de Cereo e Valenza presentaron unha denuncia contra este plan recentemente aprobado pola Xunta dirixida ao secretario xeral da Comisión. Consideran que o documento fai prevalecer o interese económico sobre o ambiental, chegando incluso a permitir actividades agresivas co medio ambiente cando haxa unha avaliación ambiental negativa. Un dos cambios que conleva o plan director da Rede Natura publicado en marzo é que sexa obrigatorio solicitar autorización previa para realizar actividades de espeleoloxía e barranquismo nas áreas de montaña que gozan desta figura de especial protección. Así pois, non se poderá, a partir de agora, realizar estas actividades en montañas como as de Courel ou Ancares sen autorización previa da Xunta. A Confederación Miñosil deixa fora dos mapas de inundación treitos do río Rato e Neira, segundo a Dega Ríos con Vida. Ambas as dúas organizacións presentaron achegas aos plans de inundación da bacía Miñosil por estar baseada nunha cartografía obsoleta, non contemplar os plans urbanísticos aprobados, as novas infraestructuras nin usos do solo e obviar unha boa parte dos bens culturais dos ríos con risco de ser anegados. Un dos ríos máis afectados é o río Rato de Lugo, cuxa parte alta queda totalmente fora dos mapas de risco. A Dega afirma que, sen embargo, este é o treito máis susceptible de sufrir inundacións. Amigos de la Terra publica un informe no que sinala que o cultivo de transxénicos se está a reducir logo de que Polonia e Exipto deixasen de producir alimentos xenéticamente modificados. O 90% destes cultivos atópanse principalmente en seis países: Estados Unidos, Argentina, Brasil, India, Canadá e China. E son estes se observou algún aumento de producción transxénica con respecto ao ano 2013. Tamén se observa que nestes países está demostrado que o cultivo de transxénicos aumenta a súa dependencia de pesticidas sintéticos e tóxicos. En Estados Unidos, o 49% dos agricultores denuncian ter problemas de malezas resistentes a estes pesticidas. Non obstante, a Comisión Europea está pensando xa en autorizar unha nova variedade de millo transxénico, tipo 1507 de Pioneer Hybrid, que se convertiría no primeiro cultivo tolerante a herbicida autorizado na Unión Europea. Segundo a organización Animalista Libera, o maltrato animal multiplicouse por 12 en Galiza nos últimos 5 anos. Entre 2008 e 2013, o colectivo contabiliza un incremento do 1190% de maltrato animal. As cifras foron obtidas da análise dos datos fornecidos polo Servizo de Protección da Natureza da Garda Civil. O SEPRONA investigou 75 casos de maltrato animal en 2008 e 968 en 2013. Neste período registráronse máis de 4.000 casos de cans maltratados en Galiza, o que sitúa o país no sexto do Estado no ranking de maltrato animal. A Unión Europea volve financiar o proxecto LIFE Regenera Limia en preto de 1 millón de euros para reducir a súa contaminación procedente da actividade agrícola. Dentro do proxecto levaránse a cabo iniciativas para optimizar o uso de fertilizantes e xestionar mellor os residuos gandeiros. Así mesmo, contemplase a creación de humedais artificiais como sistema natural de depuración e inclúese a recuperación de canles fluviais modificadas ou a integración no ciclo hidrolóxico de charcas das antigas explotacións areeiras. Xa para rematar, o vindeiro xoves anunciamos que a Dega convoca unha nova xornada de voluntariado ambiental de Charcas con Vida. O lugar escollido para esta nova actuación será a Reserva da Biosfera de Allariz, concretamente no Centro de Educación Ambiental O Rexo, onde se realizará a construción dunha charca que fomente a biodiversidade na zona. Para inscribirse, habrá que contactar con a Dega. Sen máis, despedímonos ata o vindeiro luns, agardando que pasedes unha boa fin de semana. Unha aperta e ata entón.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.